Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Încadrarea corectă a așa numitelor contradicții, partea a doua. Și eu doresc ca să spun tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului. Eu urez tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu din toată inima mea. Voi cu toți știți, dacă vorbești mult, atunci se uzează vocea un pic, dar în inima noi rămânem foarte proaspeți. Pentru aseară, eu sunt mulțumitor într-un mod deosebit. Eu am putut ca să fiu total de acord cu ceea ce a spus fratele Rus. De fiecare dată totul devine tot mai puternic. De fiecare dată noi înțelegem mai mult din ceea ce a făcut Dumnezeu. Importanța, sensul și scopul ale lucrurilor care s-au întâmplat. În zilele lui Iisus a fost o despărțire, această slujbă profetică. În aceasta s-au despărțit duhurile. Unii spuneau, nimeni nu poate face aceste lucrări, ci doar dacă Dumnezeu este cu el. Iar ceilalți l-au suspectat că ar fi Belzebut și în legătură cu diavolul. Unii au primit, iar ceilalți au refuzat. Unii au fost binecuvântați și ceilalți au rămas fără niciun rezultat. La fel a fost situația și în generația aceasta. Semne și minuni n-au fost rezultatul final, ci acest dar deosebit ale descoperirii. În aceasta și cu aceasta s-au despărțit și aici duhurile, căci cu semne și minuni mulți, cel puțin câteva sute, au putut ca să se arete, să se prezinte, dar acest dar pe care l-a avut fratele Branham, ca să spună și ei că și ei au acest semn al lui Mesia, nimeni altul nu a avut-o, aceasta nu poate ca să fie copiată sau refăcută, ci a fost ultimul semn care a fost dat adunării. Și aceasta eu am explicat-o aici sau am încercat să o spun, așa cum Îngerul Domnului i-a arătat și i-a spus aceste versete biblice, el i-a numit Ioan 1, Ioan 4, el s-a referit la slujba lui Iisus atunci când era pe pământ și i-a explicat că Domnul a fost atunci trimis iudeilor și după aceea la samariteni, dar nu la neamurile. Dar acum a sosit timpul neamurilor și aceasta se apropie de sfârșit și aceeași slujbă, același dar este dat acum adunării ca ultimul semn, ca ei să se decidă. Cine a recunoscut-o? Aici nu este vorba doar despre faptul ca noi să-l admirăm pe un bărbat sau să punem la mijloc un bărbat cu o slujbă oarecare. Nu, ci Iisus Hristos, Domnul nostru, care a folosit un bărbat. El, Iisus, să fie la mijloc, în centrul. El a făcut totul. Ați văzut cât de neajutorat era fratele Branham. El a spus, eu nu pot ca să fac nimic de la mine, dar Domnul a făcut-o. Și pentru aceasta noi suntem mulțumitori. Dar cum am reamintit deja, cine a recunoscut-o? Cui i-a fost descoperit brațul Domnului? Eu am văzut și am auzit mulți predicatori foarte mult apreciați cum ei au judecat asupra fratelui Branham. Atunci ți-a trecut ca o țipătură în inimă, dar tot totul se repetă, așa cum a fost în trecut, așa trebuie ca să fi fost și să fie și în timpul nostru prezent. Când Domnul a putut ca să spună oamenilor totul, atunci pentru aceia cărora a putut ca să le vorbească, a fost ceva prețios, dar ceilalți au suspectat și când a spus femeii la fântână care este situația ei, ea a fost copleșită și ea a alergat în oraș și a spus și a văzut, veniți și vedeți pe cine am găsit eu. Oare nu este el Mesia? Ea a evangelizat. Aceasta este permis și surorilor. Fiecare soră are voie să mărturisească despre totul ce a trăit ea cu Domnul. Dacă nu o face, atunci probabil nu a trăit nimic cu Domnul. Dar dacă o soră ia Biblia în mână și începe să învețe, atunci și-a părăsit locul ei în Domnul. Totul trebuie ca să fie în contextul potrivit și la locul potrivit. Când Mântuitorul a zis acelor doi ucenici, mergeți în cetate și veți întâlni un om cu un ulcior de apă și spuneți-i, la tine Domnul dorește să țină paștile cu ucenicii lui. El a putut ca să spună celorlalți, mergeți în satul de dinaintea voastră, veți găsi îndată o măgăriță legată și un mânz împreună, dezlegați-le și aduceți-le la mine, căci am nevoie de ele. Totul s-a împlinit. A putut ca să spună unui Petru, aruncă undița ta în apă și primul pește pe care îl vei prinde are banii în gura lui. Ia-i și dăilile lor pentru mine și pentru tine. Domnul a avut această slujbă profetică. Același lucru s-a repetat și acum în generația noastră. În Testamentul Vechi s-a întâmplat când Domnul a venit cu doi îngeri la Avram, conform Geneza 18, și Domnul a spus lui Avram și a întrebat și a spus de ce a râs Zara. Dar ea era în cort, el nu a văzut-o și totuși el a putut ca să descopere gândurile inimilor. Domnul Iisus a zis, cum a fost în acele zile, așa va fi și în zilele Fiului Omului. Vedeți aici noțiunea, nu în zilele Fiului lui Dumnezeu, nu în zilele Fiului lui David, ci așa va fi în zilele Fiului Omului. Un proroc, Fiul Omului proroc, Fiul lui Dumnezeu răscumpărătorul, Fiul lui David împăratul, totul a fost rânduit din nou. Eu de asemenea am spus lucrul când Ioan a fost pe insula Patmos, el a văzut pe unul care umbla în mijlocul celor șapte sfeșnice. Cum l-a văzut el? Ca Fiul Omului. Aceasta noi trebuie ca să o respectăm. Și aici fiecare denumire își are locul în acel context în care a fost dat. Astăzi noi vom continua cu câteva comparații și eu sper că acest cuvânt, chiar dacă voi vorbi mai încet, să aibă un rezultat puternic. Sunteți voi dependenți cum o vorbește predicatorul? Nu, nu. Eu doresc ca să vă spun și următorul lucru. Domnul nostru a citit din prorocul Isaia și după aceea s-a șezut jos. El n-a mai demonstrat acolo niciun fel de putere. El a șezut jos și niște cuvinte prețioase au ieșit din gura lui și oamenii s-au mirat și el a spus, el învață cu putere de plină dumnezeiască. Cine este acest bărbat? Și noi, de asemenea, noi dorim ca să dăm șansa cuvântului lui Dumnezeu ca el să lucreze în noi și să rezolve scopul pentru care a fost trimis. Eu cred că noi cu toții ne dăm seama că noi avem acest privilegiu ca să trăim la sfârșitul timpului, să avem acest privilegiu, nu ca să ghicim cumva și să răstălmăcim în felul omenesc, ci noi să avem descoperirea clară a lui Dumnezeu și ale cuvântului Dumnezeu. Tot sfatul lui Dumnezeu noi îl vedem și îl primim prin descoperire. Domnul nu vorbește în pilde cu noi, nu vorbește în ghicitoare cu noi, ci El vorbește liber, deschis, descoperit cu noi, cu toții. Ceea ce a fost mai înainte ascuns acum este descoperit. Noi de asemenea am văzut faptul că aceste contexte din Scriptură ne devin tot mai clare și mai clare. Noi vedem legăturile de la un verset biblic la celălalt verset biblic, din Testamentul Vechi la Testamentul Nou, din Testamentul Nou în Testamentul Vechi și vedem acolo o harmonie cerească. Și pentru acest lucru noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Eu cred că noi putem spune convinși în decursul anilor trecuți, Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a condus din claritate în claritate. Aceasta El o va face și în continuare. Este și dorința noastră în acest loc ca voi care n-ați evitat osteneala și costuri, ca și voi, din punct de vedere duhovnicești, să vi se merite, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să vă devină tot mai prețios, astfel încât nimeni să nu spună, probabil eu aș fi rămas mai bine acasă, dar toți să spună, a fost bine să fi fost aici. Astfel încât toți să se bucure de acest cuvânt minunat. În special când eu mă gândesc la frații și surorile noastre din Finlanda, ei au făcut o călătorie așa de lungă, ei mă vor scuza dacă fac următoarea observație, un zbor din Düsseldorf în New York și înapoi costă mai puțin decât un zbor din Helsinki în Düsseldorf și înapoi acolo. Există multe lucruri. Dacă știi cât costă un astfel de zbor și oamenii aceștia economisesc un an întreg și după aceea vin ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi știm ce dorință este în ei după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să fie cu voi și cu noi. Și chiar dacă noi nu o spunem întotdeauna, dar noi o purtăm în inimile noastre, această dorință. Noi nu avem ochii închiși și urechile închise. Noi vedem și noi auzim. Dar Dumnezeu vede mai mult și aude mai mult. El vede și dorința și Dumnezeu o va astâmpăra. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și Scump. Haidem ca cu ajutorul lui Dumnezeu să începem cu cercetarea cuvântului. Noi citim de prima dată din Matei, din Evanghelia lui Matei, din capitolul 23. Începem cu versetul 9, un cuvânt și un verset cunoscut nouă tuturor. Matei 23, sau chiar numai versetul 9. Aici este scris, și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci unul singur este Tatăl vostru și anume Cel Ceresc. Voi veți vedea și vă dați seama imediat încotro merge direcția. Noi vom face unele comparații ca să vă arătăm că în fiecare domeniu este necesară o înțelegere duhovnicească. Pe de o parte, ne este spus să nu numiți pe nimeni Tată pe acest pământ, căci doar unul este Tatăl nostru și El este în cer. Și pe de altă parte spune Pavel, pentru că în Hristos Iisus eu am devenit Tatăl vostru prin mesajul mântuirii. Cum poți ca să faci o legătură între lucrurile acestea? Cum le poți uni? Haidem ca să citim mai departe. Roman, capitolul 4. Roman, capitolul 4, versetul 11 și 12. Aici este scris despre Avram. Noi cu toții cunoaștem aceste versete. Roman, capitolul 4, versetul 11 și 12. Apoi a primit ca semn exterior tăierea împrejur ca o pecete a dreptății credinței pe care a avut-o când era netăiat împrejur. Astfel să devină tatăl tuturor celor care cred, fără să fie tăiat împrejur, spre a li se socoti și lor dreptatea. Și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. Iisus a zis, și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, Tată, căci unul singur este Tatăl vostru, Tatăl nostru, și acesta este în cer. Și Pavel scrie către Roman în aceste versete de două ori, Tată, cu referire la Avram, este Tatăl celor tăiați împrejur și Tatăl celor netăiați împrejur. Și după aceea cuprinde și scrie, precum o vom citi acum la sfârșitul versetului 12, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. Noi ne dăm seama că acolo există niște deosebiri, dar noi citim mai departe înainte ca să ajungem la punctul culminant. Roman, capitolul 4, același capitol roman, dar acum citim versetul 16 și 17. Roman 4, 16 și 17. De aceea, ea este legată de credință, căci trebuie să fie un dar al Harului, pentru ca făgăduința să fie valabilă pentru toți urmașii și nu numai pentru cei care sunt sub lege, ci și pentru cei care cred ca Avram, care este tatăl nostru al tuturor. Amin. Așa cum este scris, te-am făcut tatăl multor popoare. Înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și acest verset dorim ca să-l scoatem în evidență. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. El l-a crezut pe Dumnezeu în toate situațiile și el nu l-a cinstit pe Dumnezeu doar cu buzele lui prin credință și prin ascultarea de credință. Când avea să-l jertfească pe Isaac, Avram a știut că se va întoarce din nou cu Isaac. El a crezut că Dumnezeu îl va învia pe Isaac din morți. După trei zile, el a spus slujitorilor săi, rămâneți voi aici cu măgarul, eu și băiatul vom merge până acolo și ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. El a știut exact că trebuia ca să-l jertfească pe Isaac. Și totuși el a crezut în inima lui că Dumnezeu îl va învia din morți. Noi citim mai departe și anume în prorocul Isaia, capitolul 63, Isaia, capitolul 63. Aici, prorocul Isaia a descris într-un mod foarte minunat, o expresie minunată în Testamentul Vechi. Voi știți că prorocul Isaia a fost unul dintre într-unul dintre moduri cele mai minunate în ce privește sfatul lui Dumnezeu și istoria mântuirii. Isaia 63, versetul 16, căci tu ești tatăl nostru, Avram nu știe nimic despre noi și Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești tatăl nostru. Numele Tău este răscumpărătorul nostru din vechime. Vă dați seama, aici este vorba despre credința, despre încrederea, despre știința că Domnul este răscumpărătorul nostru. Tu ești Tatăl nostru. Tu ești răscumpărătorul nostru. Iacov nu a știut nimica despre noi. Noi citim mai departe din Iacov, capitolul 2, Iacov, capitolul 2, versetul 21. Iacov 2, 21. Avram, tatăl nostru, n-a fost el îndreptățit prin fapte, când l-a adus pe fiul său Isaac pe altarul de jertfă. Din nou, această expresie, tatăl nostru Avram, sau Avram tatăl nostru. Dar să nu numim pe nimeni tatăl pe acest pământ, sau să spunem tatăl nostru. Eu cred că Dumnezeu ne-o va arăta, Dumnezeu ne-o va descoperi. Este o deosebire foarte mare dacă cineva din partea lui Dumnezeu este numit ca tată sau cum este scris, v-am scris părinților în Hristos. Așa scrie Ioan în unul dintre scrisorile sale. Este o deosebire dacă există acolo o autorizație duhovnicească, dumnezeiască sau dacă un om oarecare își dă această noțiune ca Tatăl Ceresc și pretinde ca toată lumea să-L numească Maiestatea Sfântă și Tatăl Sfânt și așa mai departe. Aceasta este o deosebire foarte mare. Să dacă poporul cu Israel a trebuit ca să spună Avram este tatăl nostru, el l-a crezut pe Dumnezeu. Aceasta este o deosebire mare ca de la cer la pământ. Noi citim mai departe și nume din 1 Corinteni din capitolul 4. 1 Corinteni, capitolul 4. Aici noi citim versetul 14 până la 16. 1 Corinteni 14. Adică 1 Corinteni 4, 14. Nu ca să vă fac de rușine vă scriu aceste lucruri, ci ca să vă îndemn ca pe copiii mei iubiți. Căci și dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că în Hristos Iisus eu am devenit tatăl vostru prin vestirea mesajului mântuirii. Vă dați seama în ce mod minunat Duhul lui Dumnezeu a dat această învățătură și această deosebire poporului Dumnezeu și această orânduire prin Harul Său. Noi ne dăm foarte seara când spune un Pavel în Hristos Iisus, eu am devenit prin Evanghelia Tatăl vostru prin mesajul, atunci acest lucru este îndreptățit, dar dacă vine cineva și permite și dorește ca toată lumea să-L numească Tatăl Sfânt, atunci aceasta este o blasfemie care întrece orice măsură. Există un singur Tată Sfânt și acesta este în cer. Un al doilea nu mai există. Și dacă acesta pretinde lucrul acesta, atunci noi avem deosebirea și știm unde să-l clasificăm, și anume ca acela care pretinde ca să se ridice peste toate lucrurile care privesc Dumnezeu și slujba dumnezeiască. Dumnezeu ne arată lucrurile așa cum sunt. Haidem ca să citim mai departe. Ne întoarcem la Matei 23, acolo mai sunt și alte noțiuni care până acum n-au fost scoase în evidență. În Matei 23, versetul 10 este scris, ascultați foarte exact, nici să nu lăsați să fiți numiți învățători, căci unul singur este învățătorul vostru și anume Hristos. Și acum totul devine foarte interesant și nici măcar învățător să nu permiteți ca să fiți numiți, căci unul singur este învățătorul vostru și anume acesta este Hristos. În aceste zile noi am subliniat și ei vor fi cu toții învățați de către Dumnezeu. Dar eu citesc mai departe și anume din 1 Corinteni, capitolul 12, și atunci unii ar putea ca să spună amin dacă au înțeles-o. Dacă noi am înțeles-o, aminul eu îl iubesc. Așa este, așa să fie. Și dacă este așa, putem ca să spunem amin. Dar eu mă spun aceasta ca să zâmbiți un pic. Câteodată și Dumnezeu face umor. El spune un predicator penticostal într-o adunare baptistă a vorbit și predicatorul n-a fost, dar bătrânii au fost acolo. Și lor nu le-a prea plăcut. Și ei au șezut acolo în față și au spus amin. Și el s-a simțit dovedit și după aia a spus mai departe și ei au vrut ca să el să se oprească. Și predicatorul a predicat și ei au spus amin, amin și el a predicat și mai puternic. Și așa s-a continuat și unul a spus amen, amen și atunci a predicat și mai departe. Și așa se poate. Aminul trebuie ca să fie înțeles corect. Laude și mulțumiri Domnului. Deci, 1 Corinteni, capitolul 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Și Dumnezeu a pus în adunare mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățător. Cum să aducem totul pe același numitor comun, să nu numiți pe nimeni învățător, căci unul singur este învățătorul vostru și acesta este Hristos. Și aici este scris că Dumnezeu a pus în adunare mai întâi apostol, al doilea rând profeți și al treilea rând învățător. Noi citim mai departe. Faptele Apostolilor, capitolul 13, Faptele Apostolilor 13, versetul 1. În Antiohia, în vremea aceea, lucrau în adunare de acolo următorii profeți și învățători. După aceea ei sunt enumerați. Și aici noi ne dăm seama despre ce este vorba. Este o deosebire dacă cineva își dă acest titlu sau dacă este pus din partea lui Dumnezeu și trebuie ca să execute, să exercite o lucrare dumnezească în adunare. Pavel spune în 1 Timotei 2, versetul 3, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 7. Aici este scris următorul lucru. O aveți cu toții, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 7. Pentru aceasta am fost pus predicatorul, apostolul, spun adevărul, nu mint, învățător al neamurilor în credință și în adevăr. Și aici noi am putea ca să citim un număr mai mare de versete biblice, fie Efeseni capitolul 4, 11 și multe alte versete biblice. Deosebirea constă în faptul că Dumnezeu pune și pe aceia pe care îi pune Dumnezeu, ei nu își vor da niciodată un titlu și nu vor permite ca ei să fie numiți cu acest titlu care este în legătură cu chemarea și trimiterea lor. Ei n-au voie lucrul acesta. Un om, de exemplu, care în limba, care cunoaște limba engleză, acela își va da seama de următorul, fie că în Anglia sau în America sau Australia sau Noua Zeelandă, toți aceia care vorbesc limba engleză, adică care au fost pricini, acolo pastorul nu este Mr. Cutare sau Domnul Cutare, ci el este pastorul. Domnul pastor, domnul pastor, domnul pastor. Și acest pastor nu se mai potrivește, nu mai este adecvat. Ei folosesc tot timpul titluri. Și dacă acest păstor, că aceasta înseamnă că este un păstor adevărat, și întrebarea este dacă este un păstor adevărat, dacă este pus de către Dumnezeu, atunci el nu va permite ca să fie numit cu acest titlu. Credeți lucrul acesta de 100%. Și aceasta este deosebirea mare. Încipuiți-vă dacă cineva ar fi venit la Pavel și a spus, ah, iubitul apostol, e acela, iar eu te iubesc, acolo este ușa, poți ca să pleci. Un bărbat al lui Dumnezeu va da toată cinstea Domnului și nu va permite ca el să fie lăudat. Așa ceva nu se poate. Din contră, noi trebuie ca să purtăm ocara lui Hristos. Eu mai citesc încă 2 sau 3 versete biblice și una este din prorocul Isaia, capitolul 30, Isaia, capitolul 30, versetul 19 și 20. Isaia 30, 19 și 20. Aici sunt scrise următoarele lucruri. Da, popor al Sionului, care locuiește în Ierusalim, nu vei mai plânge neîncetat. Cu siguranță el se va îndura de tine când vei striga după ajutor. De îndată ce îl va auzi, te va asculta. Și stăpânul vă va da pâinea necazului și apa suferinței, dar învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi îi vor vedea pe învățătorii tăi. Ia ceva ciudat. Noi să nu ne numim învățători, să nu permitem ca să fim, și după aceea în Scriptură este vorba despre învățători sau cea despre învățătorii tăi, dar niște învățători puși de Dumnezeu care vestesc cuvântul lui Dumnezeu cu veridicitate, care, așa cum a fost spus și Domnul nostru, noi știm că tu înveți calea lui Dumnezeu cu veridicitate. Și ce a spus Domnul nostru? El a zis, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura aceasta este de la Dumnezeu. Cine își va da seama dacă o învățătură vine de la Dumnezeu, dacă este de acord ca să facă voia lui Dumnezeu? Dacă respectivul nu este de acord ca să facă voia lui Dumnezeu, atunci rămâne totul ascuns. Învățătura este pentru el o nebunie. El însuși nu este încă ordonat și, de asemenea, el nu poate ordona ceea ce aude și ceea ce face parte din împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască, va înțelege dacă o învățătură vine de la Dumnezeu. Dacă noi venim doar într-o adunare ca să facem niște comparații, ca ceea ce este predicat este în concordanță cu ceea ce mai știm sau știm deja, atunci noi unele lucruri vom găsi care sunt noi. Dar noi înseamnă nu neapărat fals, nou înseamnă că noi mai înainte n-am văzut-o, n-am cunoscut-o. Și sunt multe lucruri pe care noi mai înainte nu le-am văzut, nu le-am cunoscut și acum ele ne-au fost descoperite prin Duhul. Foarte scurt, încă noțiunea maestru sau meșterul este în legătură cu învățătorul. Tot în Matei 23, Matei capitolul 23, aici este, cred că este versetul 8. Matei 23, versetul 8. Dar voi să nu vă lăsați numiți maestri, căci unul singur este maestrul vostru, iar voi cu toții sunteți frați. Vă dați seama despre ce este vorba aici? Nu era permis ca să fie acolo o întâietate. Slujbile sunt diferite și datoriile sunt de asemenea, sarcinile sunt diferite, dar înaintea lui Dumnezeu noi suntem cu toții egal, adică identici. Doar aceia sub Nico și-au permis și s-au pretins și s-au distanțat de la popor ca ei să fie un ceva mai deosebit. Dar unul este doar maestrul nostru. Noi cu toții suntem frați și noi avem diferite sarcini, fie din punctul de vedere pământesc sau în împărăția lui Dumnezeu. O deosebire nu există. Noi cu toții stăm pe același nivel. Avem aceeași învățătură care vine din cuvântul lui Dumnezeu, îl lovește și pe acela care o aduce, care o vestește, la fel ca și pe toți ascultătorii. Nu există nicio deosebire și aceasta noi trebuie ca să o știm. Știți că cineva a venit la Domnul nostru și a spus meșterul bun și Domnul imediat i-a interzis lucrul acesta. Nimeni nu este bun decât doar Dumnezeu. Eu nu doresc ca să intru în mai multe detalii la această temă. Eu cred că frații mei din Africa nu o vor scrie în Kinshasa, dar ultima vizită mea din Kinshasa, acolo acel avocat a spus de fiecare dată care a organizat lucrul acolo. Tu ești maestrul nostru, tu ești maestrul nostru. Atâta am înțeles eu și din limba franceză și l-am corectat. Eu i-am spus, iubitul meu frate, acest cuvânt eu nu doresc ca să-l mai aud încă o dată. Dar tu ești față de cei din guvern, tu ești responsabil. Atunci scrie acolo responsabilul, dar nu un titlu de maestru. acolo a avut loc o corectură frumoasă. Ea a fost primită într-un mod mulțumitor. Duhul lui Dumnezeu în noi se va opune tuturor lucrurilor care nu sunt din Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de cinste din partea lui Dumnezeu. Ce a zis Dumnezeu? Eu nu primesc cinste din partea oamenilor. Este nevoie de cinste care vine de la Dumnezeu și El a spus, acelor care l-ascultau, El le-a spus, El le-a spus, voi căutați cinste printre oameni și de la oameni, dar nu sunteți interesați de cinste lui Dumnezeu. Noi suntem interesați ca Dumnezeu să fie cinstit, Dumnezeu să fie proslăvit, poporul Lui să fie învățat în cuvântul Lui, astfel încât noi cu toții să putem crede același lucru, să avem aceeași cunoaștere, să fim în cadență, să fim pas cu pas cu Domnul. O altă comparație din Evanghelia lui Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, Ioan 15, versetul 15. Aici Domnul nostru a zis, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Deci, aici noi ajungem la noțiunea rob sau robi, singular plural. Eu nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. Și aici sunt două noțiuni. Unul din punct de vedere pământesc și celălalt duhovnicesc. Veți da seama imediat că Pavel de asemenea s-a numit ca rob al lui Hristos. Dar acum Iisus a spus, eu nu vă mai numesc rob. Și fratele Branham în aseară a folosit în film de asemenea proroc și noțiunea rob. Crezi tu că eu sunt prorocul lui Dumnezeu? Crezi tu că eu sunt robul său? Și acum Domnul spune aici, nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. Citim mai departe, citim din Filipeni, capitolul 1, Filipeni, capitolul 1, versetul 1. Noi, Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, trimitem salutul nostru tuturor sfinților în Hristos Iisus, care sunt în Filipii și așa mai departe. Pavel se include împreună cu Timotei și scrie, noi, Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus. Cum să rânduim lucrul acesta? Citesc mai departe, Roman, capitolul 6. Roman, capitolul 6. Și anume, este versetul 22. Roman 6, cu 22. Dar acum, după ce ați fost eliberați de păcat și ați devenit robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod ale sfințirii sau sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Aici este vorba despre robii ai lui Dumnezeu. Și acum ajungem deja și la deosebire. Pavel scrie către Galateni, atâta vreme cât moștenitorul este nevrăsnic, nu se deosebește nimic de un rob. Dar după aceea, după ce el este major și primește această moștenire, atunci vezi și deosebirea. Voi știți, poporul Israel în general este numit ca rob al Domnului și Iisus este numit robul și bărbații lui Dumnezeu sunt numiți robi. Voi nu mai sunteți sub robie sau subjugați. Voi nu mai sunteți rob, voi sunteți liberi. Voi sunteți în stare de fiu. Dacă este vorba despre o chemare la slujbă, atunci poți ca să fii și unul și altul. Poți să fii copilul lui Dumnezeu și robul lui Dumnezeu. Dar relația pe care noi o avem cu Dumnezeu este El este Tată, noi suntem fii și fiice. Noi nu mai suntem în robie ca să ne mai temem din nou, ci noi am fost eliberați și putem ca să spunem Ava, adică Tată. Și așa cum am spus, dacă Domnul ia niște oameni și îi pune în slujbă, atunci ei trebuie ca să îi slujească. Și dacă este vorba de o slujbă, atunci ei sunt robi. Robi. Adică întotdeauna este necesar ca să luăm fiecare verset biblic și să-l rânduim corect. Eu astăzi deja mă gândesc la această scrisoare pe care mi-a scris-o cineva în urmă cu câțiva ani, când el de prima dată a citit mărturia mea sau a auzit-o. Și el a folosit acest verset biblic din Ioan 15:15 și a zis, fratele Frank, dacă Domnul ți-a vorbit ca rob, atunci nu este chiar corect. Dar există și niște oameni care își permit ca să-L critique pe Dumnezeu. Într-adevăr, există niște oameni care întrec orice măsură și eu, bineînțeles, eu n-am reacționat, dar noi ne dăm seama neștiința oamenilor și câteodată este combinată cu această neștiință și răutate sau dușmănie. Ei se referă sau se bazează pe un verset biblic pe care ei nici măcar nu l-au înțeles, fiindcă n-au nici măcar o singură relație cu Dumnezeu și fiindcă ei nu știu în ce mod lucrează Dumnezeu și vorbește Dumnezeu. Haidem ca să citim mai departe și anume Faptele Apostolilor, capitolul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 13. Aici este scris următorul lucru. Fapte 3, 13. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri l-a proslăvit pe robul său Iisus pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit înaintea lui Pilat. Eu pot ca să vă mai citesc încă trei versete biblice în care Domnul de asemenea este numit rob. Voi puteți ca să le recitiți în rugăciunea adunării Noul Testamentale, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 29. Faptele Apostolilor, capitolul 4, sau haidem ca să începem cu versetul 27, adică Fapte 4 cu 27. Căci, într-adevăr, împotriva robului tău, cel Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-a adunat în această cetate Irod și Ponțiu Pilat cu neamurile și mulțimile lui Israel, ca să facă tot ceea ce mâna ta și sfatul tău au hotărât mai dinainte să se întâmple. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă-le putere robilor tăi să poată vesti cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Deci, aici Domnul este numit ca robul sfânt pe care și aceia care i-a chemat el sunt robii lui. Dumnezeu să le dăruiască puterea ca să fie vestit cuvântul într-un mod liber. Noi vedem și aici, noi trebuie ca să prezentăm versetele biblice într-un mod echilibrat. Unde vorbește un verset, despre ce vorbește aici, ce este spus într-un verset, ce este spus în celălalt. Și dacă noi suntem învățați de către Dumnezeu, atunci noi primim o înțelegere desăvârșită despre fiecare verset biblic, despre fiecare context și noi nu vom mai da nimica peste cap, din contră, și noi vom sta pe picioarele noastre de credință. Un lucru doresc ca să vă mai spun. Diavolul va minți pe copiii lui Dumnezeu cu cuvântul Dumnezeu. El nu vine cu altceva la noi, ci el întotdeauna va folosi cuvântul, dar îl va da peste cap. El îl va interpreta greșit, așa cum a încercat-o și cu Isus. Precis este scris, el va porunci îngerilor săi ca ei să te ocrotească și tu să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Bineînțeles, era scris, dar nu în acel context și nici pentru diavolul. Diavolul n-are niciun drept să folosească cuvântul lui Dumnezeu. De câte ori a făcut-o el? Eu mă gândesc la un tânăr, în urmă cu câteva săptămâni, el a vrut ca să predice în Batulz. Eu am vorbit foarte scurt cu el despre semnele timpului, despre reîntoarcerea Israelului și după aceea el a făcut o observație foarte aspră și a spus, Israelul este lepădat de Dumnezeu pentru totdeauna. Și eu am spus, aceasta diavolul a vorbit-o prin tine. I-am spus eu. Da. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Israel? Cuvântul spune că Domnul i-a pus un pic la o parte ca să ne includă pe noi, dar la sfârșit se va preocupa din nou de Israel. Dar există niște oameni care iau un cuvânt și într-adevăr este scris un cuvânt, dar este scris mai mult decât acel singur cuvânt. Sunt scrise multe cuvinte care descriu aceeași temă în același context. Cine ia doar un singur verset biblic, poate ca să facă așa cum a făcut-o Iuda, merge acolo și se spânzără și altcineva citește în alt loc, acolo spune, du-te și fă același locuri și deodată sunt doi spânzurați. Diavolul dorește ca să ne spânzure pe toți. Și el vine cu atest și retlic la credincioșii. Noi trebuie ca să deosebim când vorbește diavolul printr-un om. Dacă vorbește diavolul printr-un om, o face cu scopul de a-l subjuga pe celălalt, de a-l dobărâ, să-l distrugă, să-l stăpânească, să exercite violența asupra lui, ai contesta mântuirea. Dar dacă vorbește Dumnezeu prin cuvântul lui cu noi, el o face cu scopul să zidească, să mângâie, să ajute, să binecuvinteze, să îndrepte prin Duhul Harului și ale dragostei, nu cu lovituri de ciocan, ci cu minunăția lui Iisus Hristos, așa este scris, mângăiați-vă unii pe alții și zidiți-vă în dragoste, dragostea lui Iisus Hristos. Și Pavel scrie așa, dar dacă este vreun îndemn în Hristos, totul trebuie să fie echilibrat cu și în cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog frumos, începând de acum deosebiți, când vin oameni la voi ca să vă citească din Biblie, deosebiți de prima dată motivul cu care au venit ei. Și în cele mai multe situații vă puteți da seama cu ajutorul motivului ce fel de scop sau țintă este urmărită de acești oameni și cu aceste versete biblice. Ca să vă dau un exemplu, dacă noi vorbim despre botez, atunci toată lumea poate ca să vină la noi și să folosească Matei 28:19 și să pună degetul acolo și să spună, spună, aici este scris cu tare și cu tare, aici este scris. Și atunci ei ne mai și acuză că noi negăm cuvântul scris acolo, că n-am luat în serios porunca misionară și totul ce a spus Domnul. Și ei, de fapt, în aprecierea lor și în părerea lor, ei sunt falși. Și pe de o parte, ei se bazează pe cuvânt, dar pe de altă parte, ei n-au înțeles, habar n-au ce a spus Domnul în acel cuvânt. Dacă le dorești ca să le citești Fapte 2, 38 și celelalte versete biblice, atunci deodată ei nu mai doresc ca să asculte, nu mai au timp. Atunci ei spun, aceasta n-a spus-o Domnul, aceasta au spus-o apostolii. Noi primim doar ceea ce a spus Domnul. Astfel de oameni lăsați-i ca să meargă cu ei, Domnul încă nu a vorbit. Înțelegeți despre ce este vorba? Poți ca să folosești versete biblice și să te bazezi pe ele și totuși să nu fii în posesia descoperirii prin Duhul și ca să-ți fie descoperit cuvântul respectiv. Totul în împărăția lui Dumnezeu este bazat pe descoperire. Și voi veți vedea, dacă noi intrăm în această cercetare ale cuvântului care se referă și la noi și la slujba profetică, aceste lucruri sunt descrise foarte clar în Scriptură, dar cui i-a fost descoperit? Doar unui număr foarte, foarte mic și nume acelora care sunt gata pregătiți ca să facă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ia în școala Lui, dar noi trebuie ca să fim de acord și ca să învățăm și să ascultăm și să învățăm. Haideți ca să mai facem încă două comparații din Testamentul Vechi și Nou cu referitor la noțiunea rob. Isaia 42, citim câteva versete. Noi, aici este una dintre prorociile cele mai puternice cu referire la Hristos. Începem cu versetul 1. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere inima mea. Am pus Duhul meu peste el pentru a duce popoarelor dreptatea. El nu va striga, nu va face gălăjie și nu-și va lăsa glasul să fie auzit pe stradă. Nu va rupe o țeavă îndoită și nu va stinge mucul care încă mai arde sau mai fumegă, ci el va face de cunoscut cu credincioșie dreptatea. El însuși nu va obosi, nici nu se va prăbuși, până ce va întemeia dreptatea pe pământ. Ostroavele așteaptă deja îndrumarea lui. Câți cred că acest cuvânt este o prorocie pentru Iisus Hristos? Amin. Spuneți amin. De 100% este o prorocie referitoare la Iisus Hristos. Când a fost el rob? Ce fel de rob a fost? Ca proroc. Ca proroc el a fost rob și a făcut voia lui Dumnezeu. Aceste două cuvinte sunt scrise împreună aproape în toate situațiile, adică prorocii și robii. El a fost proroc, el a fost rob, ca rob a fost trimis, el a fost un rob, el a fost ascultător până la moartea pe cruce. Astfel ca noi care am fost robii păcatului să fim eliberați și noi, ca fii și fiice ai lui Dumnezeu, să putem sluji Domnului. Ca rob, el a spus, cine m-a trimis pe mine este cu mine, fiindcă eu tot timpul fac voia lui. De câte ori Domnul nostru, ca rob, a vorbit ca rob, în josirea lui. Acolo teologii de astăzi și de ieri iau aceste expresii, fiei iau un verset biblic și îl spun contra unui altui verset biblic, în loc să rânduiască totul într-un mod biblic și să înțeleagă că Domnul s-a lepădat de slava lui și a intrat total în firea omenească, astfel ca el să fie omul desăvârșit al lui Dumnezeu pe acest pământ, ca să readucă înapoi în dumnezeirea deplină pe toți oamenii pe care i-au fost dăruiți, și anume să facă din ei fii și fiice al lui Dumnezeu. Acești oameni susțin că Domnul nostru, Domnul meu, nu trebuie ca să se roage, Domnului meu, noi ne rugăm lui. Dar Iisus s-a rugat, el s-a îndepărtat în Ghețemane și a îngenunchiat. Ca Domn, ca împărat, ca judecător, el nu trebuia ca să se roage, dar ca fiul omului, în înjosirea lui, ca robul Domnului, ca să facă voia lui Dumnezeu pe acest pământ, trebuiau ca să se întâmple și să împlinească aceste lucruri, astfel încât sfatul mântuirii al Dumnezeului nostru să se împlinească pe acest pământ. Dar, așa cum am spus deja, cine ia câteva versete biblice, unul poate ca să spună, da, nici măcar dumnezeirea. Există niște oameni care susțin, este o direcție întreagă de credință, care susțin că Iisus a fost făcut, a fost creat. El nu este Dumnezeu nici măcar unul dintre cei trei sau singurul, ci ei scot niște versete biblice care îl descriu pe el în trupul acesta omenesc. Și pe aceste versete se bazează ei. La ce vă gândiți voi? Eu mă gândesc la expresia fratelui Branham când, după o adunare, a venit o femeie la el din știința creștină. Știința este bună, dar una creștină nu este așa de bună. Dar în orice caz, ea după adunare a venit la el și i-a spus: tu încerci ca să faci din Domnul pe Dumnezeu. Și el a spus: el este Dumnezeu. Eu nu trebuie ca să-l mai fac Dumnezeu. Și această femeie, într-adevăr, a avut acest curaj ca să spună: dacă eu îți arăt din Scriptură că el a fost om, atunci o vei crede? Și atunci el a spus: dacă Biblia o spune chiar așa, și voi cunoașteți predica. Și atunci ea s-a referit la Ioan 11, unde Iisus a plâns lângă mormântul lui Lazar. Și întrebarea ei a fost: cum poate ca să fie el dumnezeiesc și după aceea ca să plângă ca om? Dar tocmai acest lucru este taina cea mare și prețioasă care a existat, există și va exista, că Dumnezeu s-a descoperit într-un trup omenesc. A fost un om care a plâns acolo, dar când a avut el și a rostit puterea asupra morții, atunci era mai mult decât un om. Când a fost spus: Lazar, ieși afară! Și el s-a sculat și a ieșit afară. Acesta a fost mai mult decât un om. Dumnezeu și om într-o persoană. El trebuia ca să joace și rolul robului. El trebuia ca să aibă și rolul unui preot, mielului, mijlocitorului. El trebuia ca să aibă multe roluri. El trebuia ca să devină totul. dar dacă va fi timpul de săvârșit și toate lucrurile se vor revărsa, toate după ce noi vom fi cu toții de săvârșiți, atunci noi îl vom vedea pe acela pe care el a fost în veșnicie și va fi în veșnicie. Este scris pentru a duce popoarelor dreptatea. Haidem ca să citim mai departe în Isaia 42 și versetele de la versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat cu dreptate și te-am luat de mână și te-am păzit și am făcut din tine un legământ al poporului. O lumină pentru popoare, ca să deschizi ochii orbi, să scoți pe prizonierii din temniță și din închisoare pe cei ce stau în întuneric. Eu sunt Domnul. Acesta este numele meu și slava mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Prin ceea ce a făcut Iisus Hristos, a fost cinstit și proslăvit Dumnezeu. Și fiecare om care a fost salvat îl va proslăvi pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici este vorba despre legământul cel nou. Și Iisus a spus, acesta este legământul cel nou în sângele meu. Eu am făcut din tine un legământ al poporului. Am încheiat, fac o încheiere al unui legământ cu tine și cu multe popoare, nu doar cu un singur popor, ci cu popoarele, cu noua neamră. Să fiu lumina pentru popoare, nu doar lumina pentru Israel, ci lumina neamurilor, astfel ca toate marginile pământului să vadă mântuirea și slava Dumnezeului nostru. Toată Scriptura trebuia ca să se împlinească. A încheiat el legământul, a adus el dreptatea pe acest pământ și a zidit-o absolut, absolut. El a făcut-o. Haidem ca să o recitim împreună în Matei, capitolul 12, căci aici evanghelistul încă o dată a preluat-o din Testamentul Vechi și scrie în felul următor. Matei, capitolul 12, începând cu versetul 17. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice, iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care inima mea și-a găsit plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și el va vesti neamurilor dreptatea. El nu se va certa, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va rupe țeava îndoită și nu va stinge fitilul care încă fumegă sau încă arde un pic, până când va face să triumfe dreptatea. Și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. Amin. Aleluia. Cinste și laudă să fie aduse Dumnezeului celui viu. Timpul este foarte înaintat. Din acest verset biblic, noi am putea ca să mai scoatem în evidență foarte multe lucruri. Prea iubitul meu în care inima mea și-a găsit plăcerea. Ce am citit noi din Matei 3? Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. ce am citit noi în Matei 17. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. De El să ascultați. Vă dați seama această concordanță în toată Scriptura. Acesta trebuia ca să fi fost un om dumnezeiesc, un om de origine dumnezeiască. Aleluia, aleluia, aleluia. Un om care este de origine dumnezeiască, despre care să se spună acesta este începutul facerii lui Dumnezeu. Dacă noi ne gândim la aceste lucruri, atunci Duhul lui Dumnezeu vine peste noi, atunci răscumpărarea ne este explicată și descoperită, și răscumpărătorul. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Eu voi pune Duhul meu în el. S-a întâmplat? Da, amin. S-a împlinit. Și dacă noi suntem în Hristos, atunci plăcerea lui Dumnezeu se odihnește și peste noi. Atunci vine Duhul lui Dumnezeu și peste noi, același Duh Sfânt, nu doar un pic de ungere, ci viața lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, totul ce este Dumnezeu a fost dat și este dat și se dă poporului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Toate darurile, toate roadele Duhului, totul ce face parte din acest context. Și aceste gânduri și cuvinte sunt minunate. Nu va rupe țeava îndoită. Câți vin sau susțin, dar sunt într-adevăr îndoiți. Aseară am fost sunat la telefon, azi de dimineață am fost sunat din nou. Pretutindeni oamenii sunt abătuți și aproape îndoiți. Și după aceea noi suntem așa de fel, așa abătuți și așa de fel. Totul dă greș în viețile noastre. Și eu le-am spus, eu vă iert așa cum a iertat Dumnezeu în Hristos pe mine. Aici este și făgăduința. Nu va rupe țeava îndoită. Dar dacă cineva este deja îndoit și împovărat, atunci vin oamenii și îl mai încarcă și mai mult, dar Domnul face altfel. El dăruiește putere nouă, El zidește din nou sau rezidește, El toarnă un de lemn în candelă, astfel ca fitilul care încă mai fumegă să nu se stingă. A fost spus. Dar și acest gând eu doresc ca să-l scot în evidență. Până când va face să triumfe dreptatea. Nu doar să o realizeze cumva un pic, nu doar să o producă un pic, ci o va produce și va triumfa. Iisus Hristos este biruitorul. El a dus la bun sfârșit toată lucrarea Lui și El a împlinit-o din pricina noastră. El este biruitorul și prin El și noi vom fi biruitor și învingător. Este un cuvânt minunat. Din punct de vedere pământesc, se părea ca și când ar fi fost înfrângerea cea mai mare care a existat vreodată pe acest pământ. Și el era părăsit de toți, a fost bagiocorit și după aceea dezbrăcat, înjosit și așa a fost atârnat pe cruce între cer și pământ. Aceasta s-a împlinit din pricina noastră. Noi credem ceea ce este scris în Scriptură. El a rezidit dreptatea pe acest pământ și a fost biruitor. Putem noi ca să o credem și dorim ca să o credem că noi suntem incluși în această lucrare. aceasta a făcut-o El pentru cei răscumpărați. Și aceasta este o victorie ale Dumnezeului nostru prin răscumpărătorul. La sfârșit, trebuie ca să se mai descopere încă o dată victoria dăruită de la început. Încă o dată trebuie ca să se descopere. Aceasta noi o spunem împreună cu Samson din Testamentul Vechi și noi prindem multe dintre aceste stâlpi și spunem încă o dată, o, Doamne, încă o dată. Și când vine acest timp încă o dată, atunci noi nu vom prinde undeva în vânt, atunci mulți stâlpi vor fi dărâmați. Atunci unele lucruri vor fi dărâmate. Multe lucruri vor fi dărâmate, astfel încât lucrarea Dumnezeului nostru să fie desăvârșită într-un mod biruitor. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Amin, amin, amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Poate unii frați doresc ca să mulțumească foarte scurt Domnului. Tu ești răscumpărătorul nostru, ești eliberatorul nostru, salvatorul nostru. Tu ești totul în toți pentru noi. Îți mulțumim, o, Doamne, Tu ai dăruit dreptatea și ai fost biruitor. Noi Te lăudăm și Te proslăvim și Îți aducem rugăciunile noastre. Aleluia! 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 Cinste să fie duse lui Dumnezeu! Preamărire lui Dumnezeu, o, Doamne, fă-ne ca să fim mai mulțumitori, ajută-ne ca să-Ți aducem laudele și rugăciunile noastre, aleluia, 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 aleluia. O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, o, Dumnezeul meu, o, Dumnezeul meu, cât de mare ești Tu! Ce minunat ești Tu! O, Doamne! O, Doamne! O, Doamne! Noi suntem înjosiți și Tu ai fost înjosit, dar după aceea ai fost preînălțat. Aleluia! Aleluia! O, Doamne! Tu ai murit, dar ai și înviat. Tu ai învins moartea, iadul. Aleluia, aleluia, aleluia. O, noi Îți mulțumim și noi Îți aducem rugăciunile noastre. Aleluia. Câți dintre voi simțiți și vă dați seama că Domnul ne-a inclus în învățătura Lui ca să ne dorească o privire mai profundă în voia Lui și planul Său. Eu îmi dau seama și simt precum Duhul ne împinge și noi putem ca să spunem da fiecărui cuvânt. Chiar dacă noi îl vedem pe Domnul ca disprețuit, astfel este scris și în Isaia 53. Dar dacă noi îl auzim, cum spune el, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Atunci noi știm, astfel este scris în Psalmul 22. Totul a fost o împlinire ale Scripturii. Dacă noi îl vedem înjosiți, atunci îl vedem ca om, ca rob, ca fiul omului. Noi nu ne poticnim de lucrurile acestea. Noi știm, El a luat această fire omenească și a retransformat-o în firea Lui dumnezeiască. noi știm, El a venit doar și a luat această făptură de om ca să ne dorească răscumpărarea și să ne răscumpere pe noi din această fire omenească și să ne ia, să ne transforme în firea dumnezească. Totul a avut loc, fiindcă a avut, făcea parte din planul răscumpărării. Înainte ca să devenim noi identici Lui, El trebuia ca să devină identic noi. Înainte ca să trăim noi veșnic cu El, El trebuia ca să moară aici pentru noi. Am înțeles noi lucrul acesta, eu cred că am înțeles-o. Și totuși, noi îi dăm cinstea, fiindcă noi știm, chiar dacă El a avut multe sarcini de făcut, El totuși rămâne Domnul domnilor și Împăratul împăraților în vecii vecilor. Dar dacă noi citim cuvântul Lui și dorim ca să-L rânduim și îl putem rândui corect, atunci suntem bucuroși în sufletul nostru. Aleluia! Aleluia! Laudă și preamărire Dumnezeului nostru! Noi cu toții să avem o laudă mare în inimile noastre și să-i mulțumim lui Dumnezeu din toate inimile noastre. Nu un musai, ci fiindcă noi o dorim. Noi dorim ca să îngenunchem în fața Lui și să-i aducem rugăciunile noastre și să spunem: O, Doamne, ce Te-a mișcat pe Tine ca să iei totul asupra Ta? Tu, O, Doamne, ne-ai iubit atât de mult și Tu ai mers această cale pe care noi trebuiam ca să mergem. Ai murit moartea pe care noi trebuiam ca să o murim. Și Tu ai făcut totul pentru noi, ca noi să fim salvați. Noi Îți mulțumim, O, Doamne. Ar trebui ca să fim mai mulțumitori pentru Domnul nostru. Și este scris: cine mă aduce mulțumiri, acela mă proslăvește. De aceea, noi încă o dată dorim ca să mulțumim Domnului nostru prin faptul că noi de prima dată cântăm corusul Tu ești vrednic, Tu ești vrednic. Și doresc ca să mai fac încă o observație. Nu trebuie ca să fie întotdeauna atât de puternic, vocea puternică. Totul să fie o atmosferă minunată și naturală. Haidem ca noi să fim atenți și asupra. Dacă noi devenim mai tare, atunci ținem și noi pasul, dar să nu vă sforțați. Totul, noi să fim conduși de Duhul Sfânt și să fie făcute către. Atunci totul este natural și adevărat. Atunci ne bucurăm cu toții în Domnul nostru și sufletul nostru este bucuros în Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. Haidem ca să cântăm corusul. Credinciosul Dumnezeu, Tu ești vrednic ca să primești preamărire și cinste, laudă și rugăciunea noastră. O, Doamne, primește această cinste, această laudă, primește această mulțumire pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump, pe care noi l-am putut auzi din nou în dimineața aceasta. Tu ne-ai iluminat și ne-ai înviorat inimile noastre prin vorbirea Ta cea minunată. Tu ne-ai învățat. Tu ești meșterul nostru, învățătorul nostru. Rugăciune Ție, preamărire Ție. Tu ai devenit totul pentru noi. Ai devenit Tatăl nostru. Tu ești totul pentru noi. De aceea îți aducem rugăciunile noastre și lăudăm numele Tău cel sfânt și scump, care este mai înalt decât orice alt nume. Aleluia! Aleluia! Preamărire, cinste, laudă și rugăciune numelui Tău, al lui Iisus, celui minunat. Amin.